Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Бағдарламамыздың бір сағаттық бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Мемлекеттік Самұрық қазына қорының басшысы Қайрат Айтекенов ипотекалық несие алғандарға қарызын өтеуге 2 жылдық демалыс берілетінін хабарлап отыр. Алматыда оппозиция белсенділері 90 алаңын қайта қалпына келтіруді талап етіп, Базиса компаниясының алдында наразылық шарасын өткізді. 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева жоғалған 2 банкирді табумен айналысып, оған қатысты Рахат Алиевті елге қайтару мақсатында жұмыс істейтін тағдыр қоғамдық қорын құрып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін Алматыдағы Базис А құрылыс компаниясының кеңсесіне талаппен келген 90 көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық Азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер компания басшылығына қаладағы республика алаңын қалпына келтіру туралы жұртшылықтың талабын жеткізді. Кездесуге келгендер 1986 жылы 90 көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы барын, ондағы құрылысы салаларда қоғам пікірін ескеруді айтып тарқасты. Жапония экспорты рекордтық деңгейге төмендеді. Қараша айында ол 26.7%-ға құлдырап кеткен болатын. Оған себеп Жапон ақшасы күшінің мықты болуы және әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты Жапония заттарына деген шетелдік сұраныстың азаюы. Қаржы министрлігінің айтуынша, қараша айында Жапонияның сауда саласында 2 миллиард 500 миллион долларға тапшылық байқалған. Иранның қауіпсіздік күштері Нобель сыйлығының иегері Ширина Бадидің Техрандағы адам құқығын қорғау орталығы кеңсесіне тексеру жүргізген болатын. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымы мен Ирандағы адам құқығын қорғаушылардың халықаралық науқаны ұйымы жексенбідегі рейдті айыптауда. Аталған ұйымдар бұл әрекеттерді Ирандағы адам құқығын қорғаушы қауымдастықты тұншықтыру үшін жасалған заңсыз қадамдар деп бағалап отыр. Олар Ебади кеңсесі жұмысының одан әрі жалғасуын және аталған рейдтің не үшін жүргізілгенін зерттеуді талап етуде. Талибан мен келіссөз жүргізу мүмкін. Бұл жөнінде ақшыстың Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат айтты. Америка Құрама Штаттары және Ауған үкіметі Талибан мүшелерінің Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға үлес қосуларына қол жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруға мүдделі, деді ол. Ондай келіссөздердің жүргізу үшін Ауған үкіметі мен Құрама Штаттарының бастауындағы коалиция қазіргіден гөрі мықты позицияда болуы тиіс, деді Халилзат мырза. Ирак парламенті бүгін Америка Құрама Штаттары әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс бермекші. Бұл қарар ол күштердің Иракта 2009 жылдың шілдесіне дейін болуына жол ашпақшы. Қарар жобасына байланысты өзара келісімге 275 мүшесі бар парламент депутаттары жексенбіні қол жеткізген болатын. Шетелдік күштердің Иракта тұруы туралы бұдан бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымы қарарының күші 1991-де жойылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Әл-Заидидің соты 1990-ның 31-де басталады. Бұл жөнінде бүгін журналистің заңгері Дия Әл-Кенани мәлімдеді. Әл-Заиди Бушқа 1990-ның 14-ті күні Бағдаттағы баспасөз мәслихатында аяқ киім лақтырған еді. Оған ресми сапарда жүрген шетелдік басшыға тұрпайылық көрсетті деген айып тағылуда. Әл-Заидидің босатылуын талап еткен шерулер елдің бірнеше қалаларында өтті. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Парламенттегі федералдық кеңес конституцияға өзгерту енгізуді бір ауыздан мақұлдады. Ол бойынша келесі сайлаудан бастап президенттік мерзім 4 жылдан 6 жылға ұзартылады. 142 сенатордың барлығы да президент Дмитрий Медведевтің осы ұсынысын қолдады. Өзгеріс заң күшіне ену үшін оған президент қол қоюы тиіс. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемі дауы Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді, деді Ресей тарапы. Газпромның айтуынша, Украинаның мемлекеттік «Нафтахаз» компаниясы Ресейге 2 миллиард 400 миллион доллар берешек. Ресей тарапы бұл қарыз төленбесе газ бағасының көтерілетінін немесе газ жөнелтудің қысқартылатынын ескерткен болатын. Ресми Киев болса, бұл айтыстың Еуропаны газбен қамтамасыз етуге әсері болмайды, деп отыр. Ресей-Беларусь газ келісімі жүруде. Буган орай Ресей президенти Дмитрий Медведев пен оның беларустық әріптесі Александр Лукашенконың кездесуі бүгін Мәскеуде өтеді. Кездесу күн тәртібінде Беларусь еліне сататын Ресей газының 2009 жылға арналған бағасы және оны жеткізу мәселелері тұрмақшы. Ресей тарапы газдың әрбір текше метрі $200 кем болмайды дейді. Ал ресми Минск оны $160 алуға ұмтылуда. Аббас пен Медведев бүгін кездеседі. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бұл кездесуі Мәскеуде болады. Ресми Мәскеу таяу шығыс бейбіт келісіміне байланысты келер жылы халықаралық конференция өткізу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Аббас Мәскеуге жексенбі күні Шешенстаннан келген еді. Ол Шешен президенті Рамзан Кадыров пен кездесуден кейін Шешенстанда жарқын болашақ күтіп тұр деген өзінің пікірін білдірді. Израильде әрбір жүргізуші өз карточкасын қара жәшікке орнатады, сол арқылы жол апатын тексеріп білуге болады. Осы тәжірибені Қазақстанға енгізейік дейді Қазақстанның ішкі істер министрлігі өкілі. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыға, бір сағатты бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Мемлекеттік Самұрық-Қазына қорының басшысы парламентте ипотекалық несие алғандарға қарызын өтеуге 2 жылдық демалыс берілетінін хабарлап отыр, бірақ оған борышкерлер аса қуанып отырған жоқ. Алматыда оппозиция белсенділері 90 алаңын қайта қалпына келтіруді талап етіп, Базиса компаниясының алдында наразылық шарасын өткізді. Сондай-ақ 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкер Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева тағдыр деген қоғамдық қор құрып отыр, және қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазуда. Сондай-ақ Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді көтеріп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ипотекалық несие алып, әлемдік дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарған немесе айлықтары азайып қалған адамдарға несиені өтеуге 2 жылға дейін демалыс беріледі. Бұл туралы Астанада парламентте өткен үкімет сағатында Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов хабарлады. Бірақ несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындардың пікірінше, бұл кезекті көзбояушылық болуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмен сіздерге толығырақ айтып береді.
Еске салсақ, осы жылдың сәуір айында халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді, несие өтеу мерзімін 3 жылға доғаратыруды және ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұраған. Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтың мәліметінше, ипотекалық несие алып, әлемдік дағдарысқа байланысты табысы азайған адамдарға несиені өтеуге 2 жылға дейін демалыс беріледі. Бұл уақыт ішінде тұрғындар негізгі банк қарызын өтемейді, тек банктің несиеге салынған пайыздарын төлейді. Бұл қиын кезде әдейі ескерілген, өйткені тұрғындардың табысы күрт азайып кетті, дейді Айтекенов.
Оплачиваются только проценты, а основной долг льготируется и отодвигается на 2 года.
Ал Казкоммерцбанктан ипотекалық несие алып, қазір табысы күрт азайып кеткен Астана тұрғыны Сабина Шайынғазинаның пікірінше, бұл көзбояушылық.
Основной долгын каникул берсе, ал үстіндегі процентіне ай сайын как төледік, солай төлей береміз екен. Бірақ одан ешқандай бір пайда көріп тұрған жоқ. Өз басым болса, мысалы, ай сайын 100 мыңнан төлеп атырым. Соның өзіне зерттеп барып, сұрастырып қарағанда, мен 3 жылдың ішінде основной долгтан $500 төлептім.
Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтан бұл жөнінде толық ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Журналистердің 2 жылдық шегеру кімге, қашан, қалайша жасалады деген сұрақтарына ол былайша жауап берді.
Қазір уақыт жоқ.
Ал Казкоммерцбанктан ипотекалық несие алып, қазір табысы күрт азайып кеткен Астана тұрғыны Сабина Шайынғазинаның пікірінше, осы сияқты көзбояушылық ипотекалық несие пайыздарын 10.5%-ға азайтамыз деген мәлімдемеде де болған.
Банкке барып, әрқайсымыздың договорымызбен барып зерттеп қарасақ, олар бізге 12.5% қана, сосын әлі ол приказ арқылы келген жоқ деп айтты. А 10.5% деген ол мүлде жоқ нәрсе екен. Оны тек қана мынау жаңадан договорға отырып, жаңадан пәтер алатын адамдарға ғана деп айтты.
Самұрық қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтың депутаттарға түсіндіруінше, шынында да құрылысы аяқталуға жататын үйлерге мемлекет тұрғындарға ипотекалық несиені 15 жылға 10.5%-ден береді. Ал осы уақытқа дейін несие алып, уақытылы өтеп жатқан, бірақ қазір қиналып қалған адамдарға қайта қаржыландыру жасау құқы беріледі, деді Айтекенов.
Тем домам, которые будут достраиваться, по 10.5%. Все, что касается рефинансирования, то есть действующих ипотечных кредитов, вот эти граждане имеют право на рефинансирование.
Бұл жерде Айтекеновтың айтып отырғаны 12.5%. Осы орайда мәжіліс депутаты Бауыржан Смайылов несие пайызын басқа жолмен азайтуға бола ма деген сұрақ қойды. Бұған дейін екінші деңгейдегі банктен ипотекалық несие алған азамат қазір пайыздары 8-ден аспайтын тұрғын жинақ банкісіне ауысуына болады ма, дейді депутат Смайылов.
Если гражданин ранее получил кредит в банке второго уровня, может ли он перекредитоваться в Жилстройбанк?
Бірақ тұрғын үй бағдарламасына жауапты индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің пікірінше, келісімге қол қойған адам оны өзгерте алмайды. Олай болмаса, елімізде түсініксіз нәрсе жасаймыз, деді министр Школьник.
Тот, кто подписал уже договор, он не может его менять. Иначе мы тогда сделаем непонятно что в нашей стране.
Айта кететін жайт, соңғы мәлімет бойынша тұрғын үй мәселесін шеше алмай жатқан Алматы қаласындағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жеткен. Астанада да бұрын мәселесі шешіледі деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылды. Онда 3 мыңға жуық үлескер бар. Бас прокуратура мәліметінше Қазақстанда көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде-біреуіне енбей қалған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен дүйсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде мемлекеттік Самұрық қазына қорының басшысы Қайрат Айтекенов ипотекалық несие алғандардың қарызын өтеуге 2 жылдық демалыс берілетіндігін хабарлады, бірақ оған борышкерлер аса қуанып отырған жоқ, өйткені борышкерлер өздерінің өсімдік пайыздарын бұрынғыдай өте беретіндіктерінде алға тартып отыр. Ал қымбаттағайын айтатын болсақ, Қайрат Айтекеновтың айтуынша осыған дейін ипотекалық несие алғандардың пәтері 120 шаршы метрден аспаса өсімдік пайызын 12.5%-ке дейін түсіріледі деліп отыр. Және жаңа несие алушылар ипотеканың өсімдік пайызын 10.5%-дан 15 жылға ала алады екен. Осыған дейін 24 қарашада өткен Нұр Отан партиясының жиында премьер-министр Кәрім Мәсімов дағдарысқа қарсы үкіметтің бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй саласы мен ипотеканы ынталандыру үшін арнайы бағдарлама жасалады деп айтқан болатын. Ол бағдарламаға сәйкес Самұрық қазына қорына 5 миллиард доллар қор арқылы 5 миллиард доллар ақш доллары бөлінетіндігін, оның 3 миллиарды ұлттық қордан, 2 миллиарды зейнетақы жинақ қорынан алынатындығы осыған дейінде айтылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Жалпы өздеріңізге белгілі, Қазақстандағы үлескерлермен жалпы осы ипотекалық несие алып қарызын өте алмай жүрген борышкерлер бірқатар жиындар, шерулер өткізіп, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің орнынан кетуін талап етіп, билік үкімет өздеріне көмектесуін сұраған болатын. Енді ресми билік елде күрделі жағдай үлкен толқулар туғызуы мүмкін екендігіне алаңдап отыр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов тарапынан Астана мен Алматыда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге байланысты тапсырма берілді. Дүйсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов әлемдегі сияқты Қазақстанда да экономикалық жағдай нашарлап бара жатқандықтан мұндай кезеңдерде әдетте кейбір элементтер жағдайды ушықтыру үшін қоғамдық тәртіпті бұзуға барып жатады. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларында қоғамдық тәртіпті күшейту шараларын қолға алу қажет деген тапсырманы видеоконференция арқылы Ішкі істер министрлігі мен оның аймақтағы бүкіл департаменттеріне беріп отыр. Ол қоғамдық қауіпсіздікті сақтау және Астана мен Алматыда тәртіп орнату жөнінде қаңтар айында өзінің қатысуымен өтетін жиынға ақпараттар дайындауды тапсырған екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Желтоқсанның 22-сінде желтоқсаншылар мен оппозициялық Азат партиясының өкілдері Алматыдағы Базиса компаниясының ғимаратының алдында пикет ұйымдастырды. Пикетке қатысушыларды аталмыш құрылыс компаниясының басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі болған алаңының тарихи маңыздылығына тоқталып, ол жерге ойын-сауық кешенін салуға қарсы екендіктерін айтты. Өз кезегінде Александр Белович қазір экономикалық дағдарысқа байланысты облыстағы жоспардың өзгергендігін мойындап отыр, дегенмен алаңның астындағы қазылған жер іске қосылатындығында айтты. Қадір менде радио тыңдаушыға, бұл жайында хабарымызды әріптесім Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар. Алматыдағы республика алаңының астында ойын-сауық кешенін салып жатқан Базиса құрылыс корпорациясының алдында жиналған жұртты мекеме басшысы Александр Белович қабылдады. Өз кезегінде кездесуге келген желтоқсаншылар мен оппозициялық Азат партиясының өкілдері алаңның астына қандай да бір ойын-сауық кешенін салуға қарсы екендіктерін жеткізді. Өткен жұма күні қала әкімшілігінде болып, жоспарланған жұмыстардың ары қарай жүзеге аспайтындығын естіген топ анық-қанығын құрылыс корпорациясының басшысынан сұрады. Бүгінгі таңдағы сіздердің нақты жоспарларыңыз қандай? Сонымен бірге, осы күнде қазылып қойған жерді не істемексіздер?
Ваши возможности и планы, чтобы этот вопрос решить.
Деді «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. Базиса корпорациясы директорлары кеңесінің төрағасы Александр Белович көпшілікті алдымен бұл жоспардың іске асқан кездегі ұтымды жақтарымен таныстырып өтті. Дегенмен, бүгінгі дағдарыс жағдайына байланысты жоспарға өзгертулердің енгізілгенін де атап өтті. Біз бұл жоспарды 3-4 есеге қысқартуды ұйғардық. Яғни, бүгінгі күндегі қазылған жерді ғана іске асырамыз да, одан әрі қарай жұмыстар жүргізілмейді. Біздің ендігі жоспарымыз бойынша бұл жерде екі қабатты автотұрақ болады. Сонымен қатар екі қабатты қоғамдық қызмет көрсету орталығы да салынады. Кездесуге келген желтоқсаншылар алаңның тарихи маңыздылығын айтып, бұл жерде ешқандай ойын-сауық кешендерінің қажеті жоқ екендігін ескертті. Дегенмен құрылыс компаниясының басшылығы біз алаңның өзін емес, оның астын өзгертеміз деумен болды. Біз келесі аптада қала әкімшілігіне өзіміз жасап жатқан жобаны дамыту жөніндегі жоспарды ұсынбақпыз. Онда көлік қозғалысын жер астына түсіру межеленген, ал алаң жаяу жүргіншілерге арналатын болады. Ол үшін желтоқсан даңғылынан бастап Фурманов көшесінің 2-ші бетіндегі Океан дүкенінің алдынан шығатын туннель қазу керек. Яғни, машиналар жер астымен жүреді деген сөз. Ондай жағдайда жаяу жүргіншілер алаңда еркін жүре алады. Дейді Александр Белович. Базиса корпорациясы бүгінде тоқтап тұрған Алматыдағы республика алаңында жер асты кешенін салуды 2009 жылдың ақпан айында қайта жандандыруды жоспарлауда. Ал кездесуден қайтқан азаттықтар өздерінің бұл істі әрі қарай жалғастыратындықтарын мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Құрметті ағайын, сонымен Алматыдағы республика алаңын қалпына келтіру туралы талаппен Базиса құрылыс компаниясының кеңсесіне келген желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы мен оппозициялық Азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдаған. Оның айтуынша, қала билігі Базиса компаниясына 49 жылға жалға берген алаңның астындағы жұмыстарды жүргізуге осы кезге дейін 1,3 млрд теңге жұмсалғанын айтады. Ал кездесуге келгендер 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы бар екендігін, ондағы құрылысты салуларға қоғам ескеру қажеттігін айтып отыр. Айта кетейік, өткен жұма күні Алматыдағы орталық алаңды қалпына келтіруді талап етіп қала әкімдігіне барған наразы топ өкілдерін Алматы әкімі Ахметжан Есімов қабылдаған болатын. Айта кететін болсақ, бұл құрылыс жұмыстары барысында алаңның үстінде совет кезінен тұрған мінбер алынып, ондаған жылдар бойы өсіп тұрған биікте әсем шыршалары құрылды. Сондай-ақ, соңғы жарты жылдан астам уақыт қаржы дағдарысына тап болған Базиса компаниясының алаңдағы жұмыстары тоқтап қалды. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын әр дайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жапония экспорты рекордтық деңгейге дейін төмендеп отыр. Талибанмен келісу жүргізу мүмкіндігі бар екенін ақштың бұрын Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халидзад айтады. Ирак парламенті дүйсенбі күні ақш әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс бермекші. Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Аль-Заидиді соты, Заидидің соты желтоқсанның 31-де басталады. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемдеу Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді, дейді Ресей тарапы. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазып отыр. Сонымен қатар, 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева жоғалған 2 банкирді табумен айналысатын және оған қатысты Рахат Әлиевті елге қайтаруды мақсат еткен тағдыр қоғамдық қорын құрып отыр. Сондай Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді көтерді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Дүйсенбі күні Алматыда осыдан 2 жыл бұрын ұрланып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашеваның бастамасымен тағдыр атты қоғамдық қор құрылды. Қордың негізгі мақсаты жоғалған 2 азаматты іздестіру, сондай-ақ Австрия сотынан өз елінде үстінен қылмыстық іс қозғалған президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің Қазақстанға келуіне күш салу болып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Өткен жылдың басында Нұрбанк топ-менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасенов ұрланған болатын. Жолдас пен Айбарды соңғы рет 2007 жылдың 9 ақпанда Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк пен Рахат Әлиев көлікке салып алып кеткендігін көрген куәгерлер бар. Алайда осы жылы қаңтардың 15 күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған атышулы Нұрбанк ісі бойынша сот үкімі шығарылған болатын. Аталған қылмыстық іс бойынша 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Әлиев, оның оңғылы Вадим Кашляк, Әлінұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланған еді. Алайда Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева екі азамат тізіп, ТМД құрамындағы біршама елдерді аралап келгендігін алға тартып отыр.
Күтудеміз оларды. Балдар да күтуде, әке-шешесі де күтуде, бәрі де күтуде. Бүгін ертең келіп қалады деп сендіреміз. Үміттеміз. Екіншіден енді мына Рахат Әлиев пен оның қасында қылмыскерлер олар жазасынан қашпау керек, олар жазаларын алу керек, олар да бірге отыру керек, олар несі кем. Үшіншіден ол өзіміз сияқты заңсыздық көрген кісілерге көмектесіп.
Қоғам өкілдерінің айтуынша Австрия Республикасындағы Қазақстан Республикасының бұрынғы елшісі Рахат Әлиев Қазақстаннан қашып шығып, өзін саяси босқын деп жариялаған. Қазіргі уақытта Рахат Әлиев өзін адам құқықтары мен демократия жолында күрескер ретінде көрсеткісі келеді екен. Ал тағдыр қоғамдық қорының заңгері қорғаушы Елена Ребенчук қордың құрылуын төмендегідей түсіндірді.
Идея создания общественного фонда принадлежит, конечно, семье похищенного Темірәлиева.
Бұл қордың құрылуына мұрындық болған жоғалған 2 банкирдің жұбайлары, достары, туыстары, таныстары. 2 жылдан бері олар Австрия, Рахат Әлиевті және оның сыбайластарын елге қайтарады деп үміттеніп келді. Оның әзірге елге қайтпайтынын сезген олар заңдық тұрғыда жұмыс жасауға бел буып отыр. Бұл қор Рахат Әлиевті елге қайтаруға ғана күш салмайды. Ол жасырын болған немесе болатын қылмысқа, адам ұрлауға, жәбір көрсетуге қарсы. Негізінен адам ұрлау бұл әлемдік тәжірибеде ең ауыр қылмыс болып саналады.
Потому что это самое страшное преступление, которое считается вообще в мировой практике.
Деді заңгер Елена Ребенчук. Рахат Әлиевтің соңғы мәлімдемелері билік пен оппозиция арасында да түрлі пікір туғызды. Осыдан шай бұрын оппозицияға жақын бір топ қоғам белсенділері мен жекелеген тұлғалар президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевке қатысты мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдеме жасаушылар қазақстандық құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуын сұраған еді. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін ресми Астанаға жетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден қылмыстық іс бойынша куәлерді, қамауда отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін деп атап көрсетілген. Сондай-ақ олар Австрия билігі Рахат Әлиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай, іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Әлиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұраған болатын. Осыдан 2 ай бұрын Вена газеттерінің мәліметі бойынша Қазақстанның қауіпсіздік қызметінен қылмыстық топтарынан жасырыну үшін Рахат Әлиев Австрияны тастап шықты және бұл елге қайтып оралмайды деп айтылған болатын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева енді жоғалған өзінің күйеуімен қатар тағы бір банкирді табумен айналысатын және оған қатысты Рахат Әлиевті елге қайтару мақсатында жұмыс істейтін тағдыр деген қоғамдық қор құрып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі тарқата отырайық. Бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алып келеді. Қазіргі таңда жиі-жиі айтылып жүрген үлескерлер мәселесі, жүргізуші куәлігі төңірегіндегі мәселелер одан қалай берді. Осы өткен жылдардағы шаңырақтағы қақтығыс. Осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сынды әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді көтеріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерін қорқпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соғана құсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтің сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болуш еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заңсыз тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерін көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды. Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кез келген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ, айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жеттейді. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальной.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда ара-тұра зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларым, сондай Азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Яғни ағылшын әріптерімен айтатын болсақ, azattyk.org 3W әрпінен кейін azattyq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бүгін Алматыдағы Базис А құрылыс компаниясының кеңсесіне талаппен келген 90 көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер компания басшылығына қаладағы республика алаңын қалпына келтіру туралы жұртшылықтың талабын жеткізді. Кездесуге келгендер 1986 жылы 90 көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы барын, ондағы құрылысты саларда қоғам пікірін ескеруді айтып тарқасты. Жапония экспорты рекордтық деңгейге төмендеді. Қараша айында ол 26.7%-ға құлдилап кеткен екен. Оған себеп Жапон ақшасы күшінің мықты болуы және әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты Жапония заттарына деген шетелдік сұраныстың азаюы. Қаржы министрлігінің айтуынша, қараша айында Жапонияның сауда саласында 2 миллиард 500 миллион долларға тапшылық байқалған. Иранның қауіпсіздік күштері Нобель сыйлығының иегері Ширина Бадидің Техрандағы адам құқын қорғау орталығы кеңсесіне тексеру жүргізген болатын. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымы мен Ирандағы адам құқын қорғаудың халықаралық науқаны ұйымы жексенбедегі рейдті айыптады. Аталған ұйымдар бұл әрекеттерді Ирандағы адам құқын қорғаушы қауымдастықты тұншықтыру үшін жасалған заңсыз қадамдар деп бағалап отыр. Олар Эбади кеңсесі жұмысының одан әрі жалғасуын және аталған рейдтің не үшін жүргізілгенін зерттеуді талап етуде. Талибанмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар. Бұл жөнінде ақштың Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат айтты. Америка Құрама Штаттары және Ауған үкіметі Талибан мүшелерінің Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға үлес қосуларына қол жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруға мүдделі деді ол. Ондай келіссөздерді жүргізу үшін Ауған үкіметі мен ақштың бастауындағы коалиция қазіргіден гөрі мықты позицияда болуы тиіс деді Халилзат. Ирак парламентінің төрағасы бүгін Америка Құрама Штаттары әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс беруді кейінге қалдырды. Бұл қарар ол күштердің Иракта 2009 жылдың шілдесіне дейін болуына жол ашпақшы. Қарар жобасына байланысты өзара келісімге 275 мүшесі бар парламент депутаттары жексенбі күні қол жеткізген болатын. Шетелдік күштердің Иракта тұруы туралы бұдан бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымы қарарының күші 90-ның 31-де жойылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Әл-Заидидің соты 90-ның 31-де басталады. Бұл жөнінде бүгін журналистің заңгері Дия Әл-Кенани мәлімдеді. Әл-Заиди Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Бушқа 90-ның 14-ті күні Бағдаттағы баспасөз мәслихатында аяқ киім лақтырған еді. Оған ресми сапарда жүрген шетелдік басшыға тұрпайылық көрсетті деген айып тағылуда. Әл-Заидидің босатылуын талап еткен шерулер елдің бірнеше қалаларында өткен болатын. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Парламенттегі федералдық кеңес конституцияға өзгерту енгізуді бірауыздан мақұлдады. Ол бойынша келесі сайлаудан бастап президенттік мерзім 4 жылдан 6 жылға ұзартылады. 142 сенатордың барлығы да президент Дмитрий Медведевтің осы ұсынысын қолдады. Өзгеріс заң күшіне енуі үшін оған президент қол қоюы тиіс. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемі дауы Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді деді Ресей тарапы. Газпромның айтуынша, Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясы Ресейге 2 миллиард 400 миллион доллар берешек. Ресей тарапы бұл қарыз төленбесе газ бағасының көтерілетінін немесе газ жөнелтудің қысқартылатынын ескерткен болатын. Ресми Киев болса, бұл айтыстың Еуропаны газбен қамтамасыз етуге әсері болмайды деп отыр. Ресей-Беларусь газ келісімі жүруде. Бұған орай Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның беларусьтық әріптесі Александр Лукашенконың кездесуі бүгін Мәскеуде өтеді. Кездесу күн тәртібінде Беларусь еліне сататын Ресей газының 2009 жылға арналған бағасы және оны жеткізу мәселелері тұрмақшы. Ресей тарапы газдың әрбір текше метрі 200 доллардан кем болмайды дейді, ал ресми Минск оны 160 доллардан алуға ұмтылуда. Аббас пен Медведев
бүгін кездеседі. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бұл кездесуі Мәскеуде болады. Ресми Мәскеу таяу шығыс бейбіт келісіміне байланысты келер жылы халықаралық конференция өткізу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Аббас Мәскеуге жексенбі күні Шешенстаннан келген еді. Ол Шешен президенті Рамзан Кадыровпен кездесуден кейін Шешенстанда жарқын болашақ күтіп тұр деген өзінің ойын айтқан еді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді бағдарламаларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Плейбисте алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазып жатыр. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Мұнай және демократия тақырыбында сүбекті хабарларымызды тыңдайсыздар. Онда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Кеңес әскері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін 20 жыл өткен соң Астана әскери қызметкерлерін қайтадан осы соғыс ошағына жібермекші. Бұл жолы қазақстандық әскерилер НАТО басқаратын қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің көмегімен бармақ. Қазақстан Ауғанстандағы бейбіт жағдайды қолдауға өз күштерін бақтау мүмкіндіктерін қарастыруда бұл 1980 жылдардағы кеңес ауған соғысынан кейінгі Орталық Азиядан әскер орналастырудың алғашқысы болып отыр деп жазады Гонконгта орналасқан Asia Times сараптамалық онлайн басылымы. Бұл шешім қазақстандық бітімгершілік күштер Ирактан шығарылғаннан кейін 2 айдан соң қабылданды. 2003 жылдан бері ол аумақта тазарту жұмыстары жасалды. Мақала авторы Роджер Макдермот Қазақстан үкіметінің қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің көмегімен Қазақстанға бітімгершілік күштерін бақтау мүмкіндігін қарастыру туралы ниеті барын Қазақстанның мемлекет хатшысы Қанат Саудабаевтың айтқанын жазады. 20 қарашада Валенсияда өткен НАТО-ның парламенттік ассамблеясының отырысында Саудабаев Астананың Ауғанстанға әскери қызметкерлерін жіберу арқылы ондағы бейбітшілікті қолдау әрекетін ұлғайта түскісі келетінін айтты. Бұл Кабулдағы әскери госпитальдар мен қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің бейбітшілікті қолдау үшін қазақстандық күштерден құрылған батальонның бөлімі, яғни Казбат болуы мүмкін. Саудабаев НАТО мен өзара тиімді және сындарлы ынтымақтастық Қазақстанның сыртқы саясаттағы басымдылығы екенін атап көрсетті. Астананың мұндай мүмкіндіктерінің тағы бір белгісі ретінде 2008 жылдың 2 желтоқсанында қол қойылған Ауғанстандағы операцияларды қолдауды жүзеге асыру үшін ақш пен НАТО ұшақтарына төтенше жағдайлар орын алғанда Алматы әуежайына қонуға рұқсат беру туралы келісімді айтуға болады. Роджер Макдермот Қазақстанның қорғаныс министрлігі дерек көздеріне сүйене отырып, Вашингтон мен Лондонның Ауғанстанға бейбітшілік күштерін жіберуге көндіру үшін Астанаға соңғы айларда қысымды күшейткенін айтып отыр. Сонымен бірге мемлекеттің ішінде соғыс ошағына кезекті аттануға деген қатты қарсылық орын алған. Мұндай шешімге наразылардың арасында Қазақстан парламентіндегі депутаттар және кеңес ауған соғысының ардагерлері бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл қарсылықты ескеруге тура келді, сондықтан оған қазақстандық күштердің Ираққа жіберілуіне байланысты тиімділік пен әскери операцияларға қазбатты қатыстырмау мүмкіндігінің арасында жол табу керек болды деп жазады бұл Asia Times ақпарат көзі. Сондай-ақ Қазбатты қорғанысты қамтамасыз етуші күштердің штабы мен медициналық қызмет көрсету үшін Ауғанстанға жіберу, шығынға ұшырау көзқарас тұрғысынан алғанда өте қатерлі әрекет болып отыр. Бұл 2005 жылдың қаңтарында снаряд түсіру кезінде Иракта Қазбаттың капитаны қайтыс болғалы бері қазақстандық үкімет үшін өте күрделі мәселе болуда. Оның қазасы мемлекеттің Ирактағы тұңғыш әрі жалғыз шығыны болды. Назарбаев Қазақстан қарулы күштерінің шетелдердегі жағымды бейнесін дамытуға терроризммен күрес аясындағы міндеттемені орындау мен Астананың көп векторлы сыртқы саясатын ұстау арқылы бітімгершілік картасын етіп, епті пайдалана білді. Елдің имиджін басты санайтын режим үшін халықаралық мойындаулар атрибуттарына толық сай болуы маңызды делінген бұл мақалада. Asia Times сайт авторының айтуынша, Иракта қазбаттың орналасуының арқасында Назарбаев бітімгершілік күштердің азғантай бөлімін қосымша міндеттемелерді орындауға жіберу қауіпті азайтқанымен үлкен пайдадан айыруы мүмкін екендігін түсінді деп отыр. Қадірмен дағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Әлемдік банктың Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, оның нақты жолдарын көрсетті. Ал жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті болса, барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығында мойындап отыр. Бұл тақырыппен өздеріңізді толығырақ Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Еуроодақ Қазақстанға жаңа салық кодексін жасауға көмектесеміз деп құны 3 миллион евро болатын жоба жасаған. Олардың айтуынша, Қазақстанның қазіргі салық кодексі дамыған елдермен салыстырғанда тым күрделі, сондықтан оны ашық жасау керек. Жергілікті үкіметтің экономистері болса, салық қорын толтыру үшін мұнай компанияларына баж алымы енгізілді. Ал шикізаттан тыс салаларға салынатын салықты азайтуға бағытталған жаңа кодекс келесі жылы күшіне енеді деп отыр. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде салық қадағалау жүйесі инспектор мен салық төлеуші қатынасын азайтып, электронды портал арқылы жемқорлықты азайтуға бағытталған.
Когда налоговый инспектор не взаимодействует с налогоплательщиками, но когда любые потребности налогоплательщика могут быть удовлетворены через интернет-порталы, то есть таким образом снижается шанс, снижается коррупционность системы.
Сонда көлеңкедегі бизнестегі ақша салық түрінде Қазақстан экономикасына енеді дейді шетелдік сарапшы. Айта кететін жайт, жергілікті республикалық салық комитетінің бұрынғы басшысы Нұрлан Рахметов өз саласындағы жемқорлық фактілеріне байланысты отставкаға кеткен. Салық комитетінің ресми мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып, салықтан жалтаруға тырысады. Ал салық комитетінің жаңа төрағасы Дәулет Ерғожин жаңа салық кодексінде жемқорлықпен күрес шаралары ескерілді деп отыр. Біріншіден, шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды, ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын, дейді Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Екіншіден, салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің мәліметінше, Әлемдік банктің электронды портал енгізу ұсынысы ескерілді. Салық төлеушілер веб-сервис арқылы өз шотын бақылап, салық төлеу қажеттігін көріп отырады. Егер де үкімет осы ұсынысты қолдаса, онда келесі жылдың соңында жергілікті ақпараттық жүйелер толығымен жаңартылады, дейді Ерғожин.
В случае, если поддержит нас правительство к концу следующего года, мы проведем полную модернизацию всех наших информационных систем.
Бірақ Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы тым үлкен. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Соответственно, перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, ну, это мечта.
Есесіне, үкімет табысқа салынатын корпоративті салықты 15-20% дейін азайтуды ұсынды. Бірақ бұл төмендету жылдарға бөлінеді деп хабарланды. Қарапайым ұсақ салық төлеушілер жаңа салық кодексінде салық сәлде болса төмендеді деп қуанды. Бірақ ірі бизнес өкілдері жаппай табыс декларацияларын толтыру жұмыстарына наразы. Ал салық төлеушілер қауымдастығының төрайымы бұрын оппозицияда болған Жанат Ертілесованың пікірінше бұл орынды. Себебі бұл әлемдік тәжірибе және жемқорлықпен күрес, дейді ол. Кейбіреулер мүлікті туысқандарының аттарына жазып, оны басқаруын жалғастырып жатыр. Сондықтан декларация дұрыс идеология, дейді Ертілесова.
Вы же знаете, что записывают все там на родственников, на бабушек, дедушек, на жен, а по-прежнему продолжают этим управлять.
Осыны ескеретін салық кодекстеріне енгізілген түзетулер жөніндегі заңға президент Назарбаев қол қойды. Енді келесі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол күшіне енуге тиіс. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда бизнес субъектілерін есептемегенде тек жеке тұлғалардың саны 700 мыңнан асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Әлемдік банктің өкілі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкерлері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап отыр. Ол жайында Алматыдағы Астанадағы әріптесім Бауыржан Шаяхмет сіздерге айтып өтті.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біздің интернет парақшамызға кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Ал қазір сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Иранның қауіпсіздік күштері Ширин Ибадидің Техрандағы адам құқын қорғау орталық кеңсесіне тексеру жүргізген адам құқын қорғаушы халықаралық ұйымдар айыптап отыр. Талибамен келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар деп ақштың Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Хализат мәлімдеді. Ирак парламенті дүйсенбі күні ақш әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде қалу туралы қарарға дауыс бермекші. Бұшқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Аль-Заидидің соты желтоқсанның 31-де басталады. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартатын заңды мақұлдады. Газпром мен Украина арасындағы газ төлем дауы Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді дейді Ресей тарапы. Мәскеуде сондай-ақ Ресей-Беларусь газ келісімі жасалып жатыр. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің кездесуі Мәскеуде болады. Қымбаттаған азаттықтан алыс қылмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымыз беріледі. Оның ішінде мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі сөз болады және мұнайға бай ауторитарлық елде билік өзгермей, ақшаның күшімен қарсыластарын баса алады деген пікірді сарапшылардан тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленетін болса, ол ел демократиялық сипатты қала береді екен. Ал ауторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы ауторитарлық билігін нығайта түседі. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шыға алады? Бұл сауалға жауапты тізбекті хабарларымыздың барысында іздеуге тырысқан едік. Бұл хабардың бірінші бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін ауторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
Analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғырстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, мұнай және демократия тақырыбында хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы айтып өттік. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз осы тақырыпта жалғасатын болады.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радиотың дауышағайын, сарапшылардың айтуынша мұнайға бай аутаритарлық елде билік өзгермейді деген пікір қалыптасып отыр. Себебі олар оппоненттерін сатып алады, немесе ақшаның күшімен баса алады, деп сарапшылар ой қосады. Алайда мұнай бағасы төмендеген кезде ондай биліктердің де шайқала түсуі мүмкін екендігін алға тартады. Бұл хабармен Нұрлтай Үркінбай таныстырады.
Биылғы жылы мұнайдың бір баррелі $150 жеткен кезде мұнайға бай елдер пайданың астында қалды. Алайда өткен айларда мұнай бағасы $50 дейін құлдыраған кезде ол елдердің қоржындары да қағыла бастаған болатын. Ойл Монархис атты кітаптың ауторы, Ақштағы Вермонт университетінің саяси ғылымдар бойынша профессоры Григорий Гаус үштің айтуынша, мұнай бағасының құлдырауы әдетте ашық саясатқа, тіпті 1990 жылдардағы Алжирдегі сияқты азамат соғысына да жол ашып беруі мүмкін. Бұл тым сирек кездесетін жағдай. Әдетте мұнай бағасы төмендеген кезде ол үкіметтер азаматтарының саяси құқықтарының сақталуына мейлінше мұқият қарауға мәжбүр болады. Таяу шығыс елдерінде мұнай бағасы түскен кезде үкімет өз халқымен қаржылық дағдарыс салдарларын бөлісуге тырысады. Ал халық өз кезегінде саяси өзгерістерді талап етіп, мұнай бағасы қайта көтерілісімен ол талап басылып қала береді. Мысалы, Сауд Арабиясындағы халық мұнай пайдасының қалай жұмсалып жатқаны жөнінде үкіметтен айқын ақпараттар талап ете бастаған болатын. Ал Мысыр елінде жағдай біраз өзгеше болды. Биылғы жылы мұнай бағасы шарықтап тұрған кездің өзінде халық ол пайданың кең тұрғыда бөлінуін талап еткен болатын. Әл Ажар атты діни ұйым Мысыр үкіметінен зекет талаптары бойынша мұнай байлығының бөлінуін талап еткен болатын. Яғни мұнай мен газдан түсетін пайданың 20%-ның халыққа берілуін талап еткен еді. Ал қазіргідей мұнай бағасының төмендеген тұсында сондай қысымдар әлемнің әр түкпірінде көрініс бере ме? Ресей қаржы министрі Алексей Курдин, егер мұнай баррелінің бағасы $70 төмен болса, Ресейдің 2009 жылға арналған бюджетінде тапшылық болады деп ескерткен болатын. Өткен жылдарда Ресей елі мұнай бағасының жоғары болуы арқасында ішкі энергия бағасын реттеп, әлеуметтік салаларға жаңа бағдарламалар енгізіп, біраз жетістіктерге қол жеткізген еді. Халық алдында беделі көтерілген үкімет билікті қайтадан бір орталыққа бағындырып алған болатын. Енді қазір Кремльдің қаржыны үнемдеп жұмсауы тиіс болып отыр. Орталық Азия елдері мен Әзербайжанда бұған дейін билікке жақын жүріп, мұнай пайдасын бірге көргендер тарапынан қазір үкіметке қысым жасалуы мүмкін. Қазақстанда оппозициядағы саясаткерлер мен үкіметтік емес ұйымдар мұнай пайдасының жұмсалуында айқындықты талап етіп келген еді. Қазақстан Коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына айтуынша,
мұнайдың атын мұнай, ақшасы көп, көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін президент халықтың мүддесіне жұмсаған жоқ. Оны апарып шет мемлекеттердің банкісіне салып қойды. Ол 40 миллиард доллардан артык. Мында элимизде таза суу келмей отурган журт бар. Мектепке балдарын окууга жибере алмай отурган халык бар. Ауру сыркоо дегенден жазалмай жүргөн казак бар. Солордун бирөөдү биздин мунайдан, газдан тапкан пайдамыздан бирде доллар сунуп көргөн жок.
Бул Казакстан Коммунисттик партиясынын жетекчиси Серикболсун Абдылдиндин Азаттык радиосуна билдирген пикири эле. Демократиялык элдердеги өкмөттөрдүн мунайдан түшкөн каржыны халык муктажына калай жумсап отурганы жөнүндөгү аңгемени тизбекти кабарыбыздын келеси бөлүмүндө айтатын болабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын әүдеги барлык кабарларын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. Биздин интернеттеги мекен жайыбыз казак жана орус тилдеринде azatlyk.org.
Ардактуу радио тыңдаучуларын Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырайык. 1930-жылдардагы ашарчылыктан Казакстан миллиондогон калкын жоголтканы белгилүү. Бүгүндө Украина бийлиги Сталин замандагы ашарчылыкты геноцид деп жарыялоо кажеттигин көтөрүп келеди. Бул жайында хабарды әріптесім Саида Бабымгожадан тыңдаңыздар.
30-жылдары Украинада болгон ашарчылык совет режими кезинде халык тарткан касиреттердин бири болуп табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы болжан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте кедей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған қазақ халқы қырылғаны белгілі. Бұл жайында көзі тірісінде Азаттық радиосына сұхбат берген Әркен Уақ мырзаның сұхбатында алдағы бағдарламаларымыздан тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, әрдайым азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.